Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepala jemaat, mempelai pria yang menyertai dan memberkati kita semua. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur, terima kasih kepada Kristus kepala yang telah menghimpunkan kembali untuk melaksanakan ibadah. Kita puji Tuhan, kehadiran kita dalam kesempatan ibadah berarti juga ada satu pribadi, itulah Kristus sebagai kepala, ada bersama-sama di tengah-tengah kita sekalian. Dihadiri di tengah kita, maka selayaknya kalau firman ini adalah suara Tuhan, selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja dan mempelai pria surgawi. Dengan penuh rasa hormat kita kepada Dia, puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan atau perhentian. Puji Tuhan. Tuhan baik toh. Karena disediakan air kehidupan. Tuhan menyediakan air, ya, air kehidupan. Sebab itu kata marilah terulang pada Wahyu 22 dengan mengatakan roh dan pengantin perempuan berkata marilah. Dan siapa yang mendengar juga nyambung berkata marilah. Sudah nyambung belum? Sudah disampaikan belum? Ya. Dan barang siapa yang mendengar, dia berkata marilah. Dan barang siapa yang... Coba baca aja lah Wahyu 22 itu ayat 17 lah. Kita baca ulang lagi tuh. Ya, puji Tuhan, sama-sama aja kita baca. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan berkata marilah. Roh dan pengantin perempuan itu, ya, saya perlu tekankan bolak-balik, roh itu adalah roh Tuhan, pengantin perempuan adalah gereja kita. Kita ini jemaat ini pengantin perempuan Tuhan. Ya. Jadi tugas kita dengan pertolongan Roh Kudus harus menyampaikan kata marilah untuk menjadi mempelai Tuhan. Ya, marilah, ya. Dan siapa yang sudah mendengar dan meyakini, dia juga menyampaikan kata marilah, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, sudah datang pun kalau tidak mau ya tidak dipaksa ya. Ya, barang siapa yang mau, hendaklah ia ngambil air kehidupan dengan, oh, gratis ya. Kalau ada orang kasih sesuatu kepada kita gratis gitu, kita bilang apa? Harus ada rasa terima kasih, menyampaikan terima kasih. Ya, kepada Tuhan juga kita menyampaikan terima kasih. Karena Tuhan itu sangat baik. Memberi air kehidupan gratis. Tidak bayar. Atau kata lain, ya pasti hidup kalau minum air ini. Pasti sembuh kalau dia minum air ini. Di dalamnya ada jaminan kehidupan. Puji Tuhan. Setuju? Minum air kehidupan setuju? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya juga mau dong, saudara ya. Supaya secara rohani kita sehat, secara badan jasmani ini juga sehat. Iya kan? Nanti mempelai Tuhan tuh pasti sehat semua kok. Ya, enggak mempan itu penyakit, enggak mempan ya. Puji Tuhan. Itulah. Mari kita sekarang membaca Yesaya 48. Kita akan baca ayat 20.
Keluarlah dari Babel,
ya.
Larilah dari Kasdim,
ya.
Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Mau minum air kehidupan? Ya, puji Tuhan. Tuhan mau sediakan kepada kita sekalian. Dengan ayat ini yang kita baca, saudara, adalah ayat yang memberikan suatu pengharapan kepada kita. Bahwa keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Begitu, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai. Suara keras, suara ramai, beritahu. Kabarkanlah hal ini. Sama dengan wahyu tadi toh. Roh dan pengantin perempuan berkata marilah, siapa yang mendengar juga harus mengatakan marilah. Ini kalau di sini mirip saja. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Yakub adalah Israel, ya, itu juga adalah bayangan daripada orang Kristen, gereja Tuhan, jemaat Tuhan.
Ya.
Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub, menebus jemaat Tuhan, menebus gereja Tuhan, menebus kita seorang demi seorang telah ditebus oleh darah anak domba. Tapi dikatakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Ini penting nih. Saya mau melihat apa pertolongan Tuhan, penebusan Tuhan, syaratnya ini dulu. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Kita baca Yeremia ya. Yeremia pasal 50. Yeremia 50 ayat 1.
Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia,
ya,
mengenai Babel,
ya,
mengenai negeri orang-orang Kasdim.
Ya, Babel adalah negeri orang-orang Kasdim. Ayat 8,
loncat. Ayat yang ke-8, larilah dari tengah-tengah Babel,
ya,
dari negeri orang-orang Kasdim.
Ya.
Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya.
Ya, puji Tuhan. Jadi kalau ayat 1 mengatakan mengenai Babel, mengenai orang-orang Kasdim yang adalah orang-orang Babel, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang Kasdim. Babel, ya, Babel. Itulah negeri orang-orang Kasdim. Puji Tuhan. Ini perlu jelas, saudara ya. Dan mari kita terbuka hati untuk tahu firman Tuhan. Untuk kebenaran firman. Kita tahu secara tepat dan benar. Ya. Di mana Tuhan menghimbau supaya keluar dari Babel, dari Kasdim, keluar. Jangan tinggal di situ. Keluar. Itu Tuhan mau supaya kita ini bisa merasakan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nanti mendapatkan air kehidupan. Bagaimana kita akan mendapat air kehidupan kalau kita belum keluar dari suasana Babil dan Kasdim itu? Kita mau bicara air kehidupan, aku butuh air kehidupan, tapi kita masih belum keluar dari situ, maka kita tidak akan rasakan kepuasan daripada air kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab itu kita harus perhatikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan himbauan, keluarlah, keluar dari suasana Babil. Secara singkat saya mau katakan suasana duniawi, suasana dari pengaruh-pengaruh dunia, ya, Babil, Kasdim, ini suasana dari suasana dunia yang membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita kepada penyembahan-penyembahan berhala. Keluar dari sana supaya kita bisa minum air kehidupan. Jadi kalau kita sekarang mungkin ada di gereja tapi kita belum keluar dari Babil, kita belum keluar, kita masih tinggal di situ, maka kita tidak akan merasakan di situ bahwa ada air kehidupan. Ya. Jadi Yeremia pasal 51, mari kita baca ya soal Babil. Yeremia 51. Kitab Yeremia 51 ayat 1.
Beginilah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Kalau namanya firman Tuhan ya betul-betul adalah firman Tuhan. Ya.
Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babil, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim.
Iya.
Suatu semangat pemusnah.
Babil ya. Dan orang-orang yang ada dalamnya. Kasdim. Iya.
Suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babil penampi-penampi yang akan menampinya.
Ya.
Dan yang akan menyapu bersih negerinya. Sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka.
Iya, terus.
Dalam si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju sirah.
Ya.
Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya.
Jadi orang-orang Babil ini harus ditumpas. Orang Babil atau orang Kasdim, jangan merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Ayat 4.
Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim.
Ya.
Dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya.
Banyak nanti yang terbunuh, banyak yang luka-luka, kaum mudanya, ya, teruna-terunanya, tentara-tentaranya, ya, yang gagah-gagah perkasa. Tapi kalau Tuhan menaruhkan tindakan marah kepada Babil, maka mereka akan terbunuh. Ya, puji Tuhan. Jangan merasa sayang akan teruna-terunanya, terunanya kaum mudanya yang hidup di Babil duniawi, keduniawian. Sekarang mereka ada sukacita mungkin, senang hati, tapi nanti satu waktu para kaum muda itu, janganlah merasa sayang akan terunanya, tumpaslah. Orang-orang yang terbunuh rebah, orang-orang yang luka parah. 5. Lanjut.
Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda.
Puji Tuhan. Amen. Ini bayangan gereja Tuhan. Israel, Yehuda, ini bayangan gereja Tuhan. bayangan orang-orang yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka lagi ayat 5 mengatakan,
sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda.
Tidak, iya.
Oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan,
iya,
terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel.
Nah, ayat 6 penting, perhatikan.
6, larilah dari tengah-tengah Babel.
Ya.
Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya,
ya,
supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya.
Ya.
Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya.
Ya, cukup saja dan seterusnya nanti sudah bisa baca sendiri. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Larilah, keluarlah, keluarlah atau larilah dari Babel. Kalau tadi Yesaya 48 mengatakan, keluarlah dari Babel, keluarlah dari suasana dunia dengan segala pengaruhnya, dengan segala perbuatannya. Kemajuan zaman sekarang ini sudah juga menjebak banyak jemaat Tuhan, orang-orang Kristen. Bahkan juga yang disayangkan, kaum muda-mudi, teruna-terunanya yang ada dikuasai di Babel. Babel, ya, yang ada itu mempengaruhi banyak kaum muda, orang-orang muda. Sebab itu saya himbau sekaligus di sini, hei kaum muda, keluarlah dari Babel. Hei kaum muda, jangan melampiaskan kerinduanmu, keinginanmu, pergaulanmu dengan dunia Babel, orang-orang Kasdim. Tetapi keluarlah dari sana. Jangan sampai Tuhan mengatakan, kalau tidak mau keluar, Tuhan mengatakan dengan kata, janganlah merasa sayang, ya, akan teruna-terunanya. Tumpaslah, sampai dia jadi tentara sekalipun, tumpaslah kepada kita dengan segala kekurangan kita. Kita banyak kekurangan, tapi kalau kita berusaha keluar dari suasana Babel, maka Tuhan sangat menyayangi kita. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Dunia ini pengaruhnya kuat. Ya, kita di tengah dunia ini, dalam suasana Babel dunia ini, kuat pengaruhnya. Masalah yang menyangkut keimanan, yang menyangkut kerohanian, mengganggu kerohanian, mengganggu ibadah, mengganggu pelayanan, itu saja sudah perjuangan itu. Apalagi kaum muda, ya, itu sudah satu perjuangan, pengorbanan. Belum lagi nanti permasalahan lain di tengah dunia. Yang ada sekarang itulah pergaulan bebas, pergaulan dalam dosa. Tidak hormat orang tua, tidak hormat ibu dan bapak. Makin dia pintar, makin dia merasa kuat sebagai orang muda, dia sudah tidak menghormati orang tua. Jalan menurut maunya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Saya khawatir, jangan sampai Tuhan nanti berkata, tidak usah ada belas kasihan kepada orang ini. Bantai saja. Sebab itu tadi Yeremia 50 ayat yang kelima, puji Tuhan, ini ayat kebanggaan. Diulang baca ayat yang kelima, 51.
Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda.
Ya.
Oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam.
Ya.
Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan,
ya,
terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel.
Iya. Jangan campur dengan orang Kasdim, orang Babel, penuh dengan kesalahan. Tetapi kalau kita mau berjuang, Israel Yehuda adalah bayangan gereja Tuhan, tidak ditinggalkan sebagai janda. Ah, ini saudara, kaum muda harus tahu, jemaat harus tahu, gereja Tuhan harus tahu, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita yang mau keluar dari Babel. Tuhan tidak biarkan kita sebagai janda. Mari kita ingat itu Yesaya 54. Ya.
Haleluya.
Yesaya 54 ayat yang keempat.
Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu.
Amin.
Amin. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu.
Iya.
Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu.
Keremajaanmu, masa mudamu, ya.
Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu.
Iya.
Sebab yang menjadi suamimu,
iya,
ialah Dia yang menjadikan engkau.
Siapa itu? Ya, terus.
Tuhan semesta alam namanya.
Iya.
Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah di seluruh Allah seluruh bumi.
Iya, cukup, puji Tuhan. Ya. Dan ia tidak akan mengingat alai aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan yang menciptakan kita, amin. Haleluya. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi mempelai Tuhan, gereja Tuhan itu tidak akan dibiarkan sebagai janda. Berarti gereja Tuhan itu harus terima Tuhan Yesus sebagai suami. Iya toh? Sayang kalau gereja Tuhan tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai suami. Karena Tuhan tidak akan rela kita bagaikan janda. Orang Kristen bagaikan janda. Tuhan tidak rela. Tuhan tidak mau. Sebab kalau kita sebagai janda, itu berarti kita tidak ada kontak dengan Yesus sebagai suami. Karenanya gereja Tuhan secara pribadi, bahkan secara kebersamaan, harus menerima Tuhan Yesus adalah suami. Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Haleluya. Dan dengan bangga kita juga bisa mengatakan bahwa engkau Yesus adalah suami. Salah apa enggak sih? Iya kan, ini kan ada ayatnya. Ya. Pada usia, kitab usia itu malah jelas. Kupanggil engkau suamiku. Coba dibaca aja Hosea itu, coba baca supaya kita ini enggak kira-kira, ya. Harus tepat dan benar firman Tuhan itu, ya. Puji Tuhan, haleluya. Kitab Hosea.
Hosea 2.
Ya, Hosea 2. Ya.
15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku.
Ya.
Dan tidak lagi memanggil aku Baalku.
Ya. Bukan main, ya. Tuhan bangga kalau kita mau memanggil Dia itu suami. Ini yang menyuruh apa? Firman kan? Firman toh. Tapi jangan coba-coba memanggil Dia suami, tapi kalau kita tidak cinta Dia. Kalau kita tidak cinta Tuhan Yesus, jangan coba-coba manggil suami dong. Iya kan? Iya kan? Kalau enggak cinta, ya. Tapi kalau cinta, ya, dialah suami. Seorang istri karena dia cinta suaminya, dia bisa mengakui inilah suami. Bukan suami-suamian. Kristus adalah suami benar. Apa buktinya? Dia cinta kita semua. Dengan dia mau menjadi korban di kayu salib. Dia mengasihi kita dengan menjadi korban. Ini bukti bahwa Dia sangat cinta kita sekalian. Puji Tuhan. Mau enggak kalau kita ini adalah menjadi mempelai perempuan Tuhan. Menjadi istrinya. Mau enggak? Tapi syaratnya satu, harus cinta Tuhan Yesus. Bukan cinta asal mulut, asbun, asal bunyi. Tetapi cintanya itu harus lahir batin, artinya ya hati ya juga bukti. Ya namanya cinta itu di waktu siang, di waktu malam, di waktu susah, di waktu senang. Iya kan? Terus cinta kan? Hubungan antara suami dan istri secara dunia ini, nikah itu harus dihargai ya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Karena ini memberikan pelajaran buat kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mau menjadi suami. Karena apa? Karena dia cinta kita. Dia cinta jemaat Tuhan. Dia cinta gereja Tuhan. Dia cinta kita. Karena dia cinta kita, maka dia mau menjadi suami dengan dia. Malah Tuhan berkata, ya, engkau akan memanggil aku suamiku. Bukan saja memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi memanggil aku suami. Secara pribadi, pada waktu saudara berdoa, secara pribadi, atau pada waktu saudara berada dalam kesulitan, apakah Tuhan, apakah Tuhanmu itu engkau panggil suami? Pada saat semacam itu, buktikan, tunjukkan bahwa aku cinta Tuhan Yesus sebagai suami. Aku cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Puji Tuhan. Dan kalau kita cinta dia sebagai mempelai pria, kita juga tidak ragu untuk menyebut Tuhan Yesus adalah suami. Ya, kenapa kita harus mengakui dia sebagai suami? Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda. Tuhan tidak mau gereja Tuhan itu menjadi gereja sebagai janda. Gereja Tuhan sekarang ini berkembang pesat. Tetapi gereja tidak ada suami. Tidak ada mempelai pria. Gereja Tuhan menolak pengajaran mempelai Alkitabiah. Jadi janda di mata Tuhan. Bagaikan janda di mata Tuhan. Sayang toh saudara, kalau kita sudah diberkati Tuhan, mengenal pribadi Kristus adalah suami, dan kita tinggalkan suami, menjanda. Memang mungkin secara lahiriah kaya, ada berkat, diberkati Tuhan, tapi berkat sebagai janda. Tuhan mau kita ini jangan sebagai janda. Kita jangan sampai tinggalkan mempelai pria. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus mempelai pria. Itulah kejandaan kita. Kalau di dunia ini kita memang secara pribadi kita ini sebagai orang janda, sebagai juga sebagai istri, apapun itu enggak masalah. Tetapi jangan sampai kita menjadi janda dalam arti kita tidak memberi tempat Kristus sebagai suami yang kita cinta. Kalau seorang istri cinta suami, kan bisa dibayangkan bagaimana ya sikap seorang istri cinta suami ya. Istri bisa cinta orang tuanya, cinta saudaranya, siapa saja, tapi yang terutama kan cinta suaminya. Iya toh, itu bukan berarti kalau cinta suami harus benci orang tua, harus benci saudara, tidak. Dia boleh mengasihi semua, tetapi dia tentu mengutamakan suaminya. Itu seorang istri, hei istri, tunduklah kepada suamimu sendiri. Hei suami, kasihlah sendiri. Itu kata sendiri yang dibuang itu ya. Itu Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kurang. Ya, itu kata sendiri itu yang benar. Ya. Tuhan tidak mau kita ini jadi orang Kristen tidak punya Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Tidak mempunyai Yesus sebagai kepala. Suami itu kepala. Haleluya. Nah, ini adalah sifat Babel. Babel ya. Sifat Babel itu adalah bagaikan janda. Sebab mereka hidup dalam kenajisan. Mari kita baca kitab Wahyu. Mulai pasal 17 mestinya. Ya, tapi kita baca pada pasal yang ke-18. Iya. Ya. Wahyu 18. Mulai ayat 1. Ya.
Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ya. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu.
Iya, Babel itu kota besar, iya.
Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat.
Iya.
Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan ya, yang dibenci.
Nah itu isinya daripada Babel. Ya, Babel itu dunia ini dengan kejahatan, roh jahat, roh kenajisan yang dibenci. Terus?
Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya.
Ya.
Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia.
Iya.
Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.
Hidup dalam hawa nafsu. Sebab itu Tuhan bilang, keluar dari Babel, keluar, lari, keluar, jangan tinggal di situ. Karena isinya ya seperti ini. Ya.
Lalu
nanti ayat yang kita baca ini sudah diperhatikan belum? Isinya ya, di mana di sana ada roh kenajisan, roh kejahatan. Manusia di sana minum anggur hawa nafsu. Kalau ini ayat mengatakan anggur, tapi kalau sekarang narkoba. Ya, itu narkoba mau dibendung begitu rupa sampai orang dibunuh. Hukuman mati itu akan berkembang terus itu sampai puncaknya Babel. Itu bisa terjadi kalau kita tidak waspada. Keluarlah dari Babel itu. Iya, terus sekarang perhatikan
ayat yang ke-6. Lalu aku
ayat 4.
Lalu aku mendengar,
perhatikan ya, ayat 4 tolong diperhatikan. Iya.
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, ya, hai umatku, pergilah daripadanya."
Iya.
Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya.
Iya.
Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
Itu disuruh pergi, suruh keluar. Pergilah atau keluarlah kamu. Ya, umatku, keluarlah. Dari Babel, keluarlah. Pergilah. Terus?
Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit.
Sampai ke langit. Ya, terus.
Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan.
Ya.
Dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya.
Ya.
Campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya.
Ya.
Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati.
Ya, sebab, perhatikan sekarang kalimat berikut. Ya.
Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda.
Nah, dia janda tapi dia berkata, aku bukan janda.
Iya. Dan aku tidak akan pernah berkabung.
Iya. Terus
sebab
cukup saja. Iya. Aku bukan janda. Aku tidak pernah berkabung. Itulah suasana Babel. Di mana di dalamnya roh-roh kenajisan, roh-roh kejahatan bertumbuh berkembang. Ya, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Makin tinggi jabatannya, makin penuh. Pedagang-pedagang itu, pedagang-pedagang, ya, telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, ini dunia ini nanti akan muncul ya satu perkembangan soal bisnis, perkembangan itu, dan itu adalah kesempatan untuk Babel membangun terus. Dia memberi kesempatan supaya dosa Babel itu bertambah, Karena itu sekarang Tuhan imbau, keluarlah, keluarlah dari Babel. Kalau di sini seruannya, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak turut ditimpa malapetaka malapetakannya. Dunia ini malapetakanya akan bertambah terus bertambah, macam-macam permasalahan. Ya, dari masalah ekonomi, masalah politik, masalah kejahatan, kriminal. Ya, sekarang ada istilah dikriminalisasi. Ya, dia salah, dia balik bahwa dia itu dikriminalisasi. Kalau namanya betul-betul pelanggaran hukum, yaitu kriminal. Tidak, itulah dunia sekarang, makin kacau. Bukan saja di Indonesia, di mana-mana. Hal-hal yang sangat mengerikan, malapetaka dan malapetaka terus menerus. Dan dengan bangga, Babel berkata, aku bukan janda. Karena apa? Suaminya banyak. Ya, suami tidak sah, tidak menikah. Ya, kalau sekarang istilahnya kumpul kebo. Itulah kerusakan Babel, Babel, hati-hati. Babel. Itu sebabnya bagusnya kalau ibadah itu suami istri sama-sama. Tuhan mau keluarkan kita dari Babel. Kalau kita tinggal di Babel terus jadi janda. Ya, tidak memiliki Kristus sebagai kepala, sebagai suami. Tapi Tuhan mau melepaskan kita dari suasana Babel. Keluarlah. Keluarlah dari Babel, keluar. Jangan lama-lama di situ, keluar. Keluarlah dari pengaruh dunia, keluar. Kita semua dikoreksi Tuhan supaya mau keluar dari. Iya, jangan tinggal terus di situ, di kastim, jangan, keluar, ya. Supaya kita keluar dari kastim, apa tadi kastim? Ya itulah ringkas isinya, itulah yang berbahaya itu. Keduniawiannya, ya, perbuatannya, dosanya, percabulannya, rohnya itu loh, roh kenajisan, roh kejahatan, roh, ya, itu kalau roh itu enggak ada yang bisa tangkis, itu susah itu kalau roh itu, ya, itu roh itu bisa masuk kepada siapa saja, dan ini sangat berbahaya. Sebab itu Tuhan berkata, coba kita kembali tadi Yesaya 48, coba kita kembali lagi Yesaya 48 tadi. Ya. Pada ayat 20 tadi mengatakan, keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Bukan mainnya, siarkan, kasih tahu sampai ke ujung bumi. Siarkan, katakanlah, Tuhan menebus Yakub hambanya. Tuhan menebus saudara dan saya. Tuhan menebus gereja mempelai perempuannya. Tuhan menebus kita, haleluya. Jadi kita keluar dari Babel, langsung Tuhan itu mengerjakan penebusan. Supaya dosa-dosa Babel itu dikuduskan, dan kita dikuduskan oleh tanda penebusan. Di mana ada tanda penebusan, dosa kita dihapus oleh Tuhan. Dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Memang kita manusia banyak dosa, banyak salah, banyak keliru. Pengaruh-pengaruh Babel sudah mempengaruhi manusia. Tapi Tuhan berkemurahan, di mana ada korban penebusan. Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Mau ada penebusan? Mau ditebus oleh Tuhan? Maksudnya pada waktu kita keluar dari Babel dengan segala kekurangan dosa dan kesalahan kita, di mana pengaruh Babel, pengaruh dunia itu begitu kuat, kita sekarang begitu keluar dari Babel, korban kayu salib yang menebus kita, menghapus segala dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Darah Yesus menebus kita dengan tanda penebusannya. Sehingga kalau Yesaya 43 ayat 1 kita baca.
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan,
ya,
yang menciptakan engkau.
Amin.
Hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel,
ya,
janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Amin. Lagi sekali.
Sebab aku telah menebus engkau.
Itu mulai dari janganlah.
Janganlah ya. Takut.
Janganlah takut.
Sebab aku telah menebus engkau.
Amin.
Amin.
Tuhan telah menebus saudara dan saya.
Haleluya.
Jangan takut. Terus.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu.
Ya.
Engkau ini kepunyaanku sendiri.
Haleluya. Puji Tuhan. Dulu kita di Babel, ya, dikuasai oleh dosa. Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil kita dengan menyebut nama. Kalau saudara sekarang bisa berada dalam persekutuan ibadah saat ini, karena Tuhan yang memanggil. Pribadi-pribadi kita ini Tuhan yang memanggil. Bahkan Tuhan memanggil dengan menyebut nama. Iya. Kalau Tuhan sudah panggil kita dengan nama, kenapa sih kita tinggalkan Tuhan? Kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan pelayanan. Kita puji syukur toh kalau nama kita dipanggil oleh Tuhan, disebut nama Tuhan. Nama kita disebut oleh Tuhan. Tuhan tahu nama. Saya enggak hafal nama saudara, tapi Tuhan hafal nama kita yang hadir saat ini. Nama kita ini loh, ini ayat mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi kalau kita dipanggil, kita datang di absen sama Tuhan. Karena dia telah menebus kita. Asal kita mau keluar dari Babel. Keluar dari suasana dunia yang membuat kita pengaruh-pengaruhnya. Dunia bukan main, ya. Dan dunia ini memamerkan kekayaannya. Itu Babel itu kota kaya loh. Kalau baca di Fatsal yang ke 17 ya, itu wah mewah dia, ya, kekayaannya. Tapi enggak usah tertarik dengan itu, sebab kita punya kota Yerusalem baru lebih kaya dari Babel. Itu lantainya saja emas. Di sana air mata dihapus oleh Tuhan. Dada tangis di sana. Di sana air mata dihapus. Dan di sana tidak pernah malam. Siang terus. Iya. Artinya kekal. Yang bikin ada masa itu karena ada siang, ada malam. Ya, siang, malam, akhirnya siang, malam kita hitung satu hari. Siang, malam, dua hari. Kita hitung siang, malam, satu minggu. Siang, malam, satu bulan, satu tahun, dan satu, terus-terus. Ya, tapi kalau di sana, di Yerusalem baru, enggak ada. Enggak ada malam. Enggak ada malam. Sana seneng. Tapi yang masuk sana, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Engkau ini kepunyaanku. Ya. Yang berhak mengatakan kepunyaanku kepada seorang istri adalah suami. Suami tetap akan mengatakan istrinya itulah kepunyaanku. Begitu juga istri mengatakan bahwa suaminya itu adalah kepunyaanku. Ya Tuhan juga begitu, Tuhan Yesus mengatakan. Dia menebus kita, dia memanggil nama kita, dan dia juga mengatakan, engkau ini kepunyaanku. Mempelai perempuan adalah kepunyaan mempelai pria. Kita ini kepunyaannya Tuhan. mempelai perempuan kepunyaan Tuhan. Sehingga dengan yakin kita juga harus berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bahwa kita ini kepunyaan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Kita bukan janda, tapi kita sudah punya suami. Itulah Tuhan. Kenapa? Karena dia telah menebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia tebus kita. Bukan dengan emas dan perak. Aku menebus. Tetapi menebus dengan darah. Darah yang mahal. Itulah darah anak domba yang tidak bercacat dan celah. Berarti kita yang telah ditebus itu nilai kita lebih mahal dari emas dan perak. Kalau kita cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Kalau kita cinta Tuhan Yesus mempelai pria, kita ini di mata Tuhan lebih mahal dari emas dan perak. Amin. Kita syukuri sama Tuhan, dia menebus kita. Dia menebus kita, puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita bisa minum air. Ya, itu ayat 21 dari Yesaya 48. Kita akan akhiri saja. Ya, Yesaya 48, mari mulai ayat 20 aja. Ya, mulai ayat 20. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Haleluya. Haleluya. Orang yang telah ditebus ini keluar dari Babel dan telah ditebus, maka Tuhan tidak mau kita ini haus. Tuhan menyediakan air. Ya, ketika ada di tempat yang tandus nada air, Tuhan menyediakan air. Di mana dari gunung batu, satu hal yang tidak masuk akal kalau gunung batu ada air, tapi Tuhan bisa memberikan air sehingga kita ada kepuasan. Dalam Kristus ada kepuasan, ada kelegaan. Karena segala beban berat kita, letih lesu kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Salib Yesus sudah menanggung semuanya, dan kita sekarang bisa minum air kehidupan yang ada di kota Yerusalem baru. Di kota Yerusalem baru ada air kehidupan, ada air kehidupan. Di siapa yang masuk Yerusalem baru tidak akan haus. Karena saya kutip saja ya, pada Wahyu 21 ayat 6, dengar saja firman-Nya kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Kalau kita ini ada mata air dari mata kita, maka dia berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi dia saja. Karena dia menghapus segala air mata kita. Haleluya, puji Tuhan. Percaya? Percaya? Dia menghapus air mata kita. Puji Tuhan. Karena dia sudah sediakan air kehidupan. Supaya kita tidak haus lagi. Kita tutup Alkitab pribadi kita.